Dende a área de participación e servicios para a veciñanza, retomamos a campaña O noso mercado é un agasallo, consistente na entrega dun agasallo por compras superiores a 40 euros realizadas tanto na Plaza de Abastos como no mercado municipal. Esta campaña arrancou o pasado ano co fin de reactivar o consumo e de achegar a Praza de Abastos e o mercado municipal a toda a veciñanza. O éxito do vindeiro ano, máis de 16.000 euros de facturación no arranque da promoción, fixo que nos plantexáramos retomala, co obxectivo de superar as cifras tanto de ventas como de veciñas e veciños que veñan a visitarnos.